Нядаўная экспедыцыя паўночнага флота пацвердзіла знаходку школьнікаў. На гэту зямлю нават не ступала нага чалавека з-за ўмоў надвор'я. Так змена клімату і назіральнасць дазваляюць рабіць новыя адкрыцці. Думаю, не памылюся, калі скажу, што Янка Маур, знаўца дзіцячай псіхалогіі, ганарыўся бы такой знаходкай. А мы слухаем заключныя старонкі яго аповесці ТВТ. Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Чароўны куфэрык.
Раздзел дадатковы, напісаны праз 15 гадоў, дзе гаворыцца аб сустрэчы аўтара з тэхнікам Барысам Івановичам. У 1948 годзе газета камандзіравала мяне на будаўніцтва аднаго з дамоў у Мінску. Я павінен быў азнаёміцца з ходам будаўніцтва, з людзьмі яго і напісаць у газету артыкул. Сустрэлі мяне ахвотна, дапамагалі мне, давалі тлумачэнні. Усе будаўнікі ведалі мяне як карэспандэнта і прозвішчам маім не цікавіліся. З першага разу мяне зацікавіў нехта Барыс Іванавіч, якога я яшчэ не бачыў. Барыс Іванавіч сказаў, гаварылі рабочыя такім тонам, нібы гэты Барыс Іванавіч немаведама, хто такі. А між тым мне вядома было, што галоўны інжынер, напрыклад, зусім не Барыс Іванавіч. Я чуў нават і ён, бадай што такім самым тонам, як рабочыя, сказаў, трэба пагаварыць з Барысам Івановічам. Калі я спытаўся, хто ж такі Барыс Іванавіч, мне сказалі, наш старшы тэхнік, залаты чалавек. Гэта мусіць самы стары і вопытны тэхнік, падумаў я, і адразу ўявіў сабе суровага дзядзьку з сівымі вусамі, сур'ёзнага, пільнага, усё ведаючага. Пагаварыць з ім было б вельмі цікава і карысна, але сустрэцца мне з ім давялося толькі праз пару дзён, бо трапляў я сюды ў такія мінуты, калі яго не было. Нарэшце мне рабочыя сказалі, а вунь, вунь, ідзе Барыс Іванавіч. Я зірнуў і ўбачыў зусім не сівога дзядзьку, а маладога хлапца, як здавалася гадоў 20, маленькага, з круглым тварам, вострым носікам і рухавымі вочкамі. Мяне прадставілі яму. Вось гэта карэспандэнт, яго прыслалі на будаўніцтва. Вельмі прыемна, сказаў ён, але зараз жа, убачыўшы машыну, якая згружала жалезныя трубы, кінуўся да яе. Хто вам сказаў згружаць тут? Пачуў я яго голас. Ну, глядзіце, колькі прыйдзецца цягаць іх. Узад і ўперад, калі возьмуцца за работу. Колькі пойдзе лішняй працы і часу, згружайце вось тут і канцамі ў гэты бок, каб лепей было браць. Ого, падумаў я, хлопчык, а адразу ўсё бачыць. У гэты час да яго падышоў брыгадзір, і тэхнік пайшоў з ім далей. Узышоўшы на арыштаванне, ён у адным месцы раптам стаў падскакваць. Мне зрабілася смешна, адразу відаць, што вясёлы хлопчык. А ён пасля таго апусціўся на калені і да чагосьці стаў прыглядацца. Потым я зноў пачуў яго голас. Эге, ды тут дошкі калі-небудзь могуць адарвацца. Тут можа хто-небудзь загінуць, як гэта ніхто не заўважыў. Дык вось чаму ён скакаў. Вось табе і хлопчык. Я падаўся ў той бок, дзе былі яны. Тэхнік заўважыў і крыкнуў зверху. «Выбачайце! Я зараз!» Але мне зусім не патрэбна было яго выбачэнне. Мне хацелася спачатку панаглядаць за ім збоку. «Нічога, я пачакаю!» Адказаў я. Чым больш я за ім наглядаў, тым больш здзіўляўся яго пільнасці, яго кемлівасці, спрактыкаванасці. У адным месцы ён растлумачыў каменшчыку, як лепей размясціцца, каб работа ішла спарней, а ў другім заўважыў нейкую калодку пад нагамі рабочых, якая перашкаджала ім хадзіць. Адным словам, ён усё ведаў, усё бачыў, значыцца, нездарма усе яго так шанавалі, абавязкова трэба з ім пагаварыць у вольны час. Калі нарэшце ён падышоў да мяне, я спытаў, «Выбачайце, а колькі вам год?» Ён засмяяўся і сказаў, «27 ідзе». «Няўжо?» – здзівіўся я. «Я думаў, не больш за 20». «Гэта мусіць таму, што я не жанаты», – весела пажартаваў ён. «Мне вельмі хацелася б з вамі пагаварыць у вольны час», – сказаў я. «Калі дазволіце, я зайшоў бы да вас». «Ну што ж, можна?» – адказаў ён. «Я буду дома ў 8 гадзін». «Так, жыву я недалёка», – ён зірнуў на гадзіннік. «А вось цяпер іду ў сталоўку на абед, калі хочаце, пакажу сваю хату». Мы выйшлі на вуліцу. «Мне здаецца, я вас недзе бачыў», – сказаў Барыс Іванавіч, зірнуўшы на мяне. «А ці не былі вы ў Мазыры?» «Не даводзілася», – адказаў я. «А на фронте?» «Таксама не быў». «Ну, значыцца, мне здалося», – сказаў ён. Мы завярнулі ў меншую вуліцу. Пара ў чуку ля тратуара аднекуль цякла вада. У адным месцы зрабілася нібы грэбля, і вада стварыла вялікую лужыну. Нейкае малое дзіця збіралася ў яе лезці. Раптам мой спадарожнік падняў з зямлі трэсачку і рассунуў гэтую грэблю. Вада мігам сцякла. «Ёсць ачко!» – сказаў ён, кінуўшы трэсачку. «Што-што вы сказалі?» – спыніўся я ад здзіўлення. «Ну, гэта мы калісьці ў дзяцінстве так гулялі», – сказаў ён. «Зробім што-небудзь вось такое і...» «Значыцца, вы былі ТВТ-таўцам!» – перапыніў я. «Цяпер ужо ён прыпыніўся ад здзіўлення. А вы адкуль ведаеце?» «Ха, чытаў такую кніжку!» – адказаў я. Тым часам мы падышлі да невялікага адноўленага дома, і Барыс Іванавіч сказаў: «А вось тут мая зямлянка, ў гэтай дзверы, вось направа, у 20:00 буду чакаць вас». Гэтая ваенная тэрміналогія сведчыла, што Барыс Іванавіч быў на вайне. Я завярнуў налева, ён пайшоў прама. У вызначаны час я ўваходзіў у яго зямлянку. Гэта быў досыць вялікі светлы пакой з халасцяцкім абсталяваннем, але не з халасцяцкім парадкам. Усё тут было на сваім месцы, усё дапасавана адно да другога. Кожная рэч мела сваё пэўнае месца і з такім разлікам, каб у кожную хвіліну не турбуючыся можна было дастаць яе і паставіць на месца. Адразу відаць, што тут жыве былы ТВТ-тавец, заўважыў я. «Ха, а чаму былы?» – нібы пакрыўдзіўся Барыс Іванавіч. «Вось наш важаты казаў, што ТВТ-таўцы ніколі не могуць быць былымі, што яны да самай смерці застануцца сапраўднымі членамі таварыства ваяўнічых тэхнікаў. І вы цяпер лічыце сябе такім?» Барыс Іванавіч жартоўна развёў рукамі і паківаў галавой. «Нічога не зробіш, нават каб і хацеў, то не мог бы пакінуць гэтай прывычкі, з той толькі розніцай, што ачкі цяпер не запісваю». А потым дадаў сур'ёзна. «Я разважаю так. У нашым грамадстве усе людзі паступова становяцца такімі самымі ТВТ-таўцамі. Ну, а калі да таго яшчэ папрактаваўся ў дзяцінстве, то, вядома, назад не пойдзеш. У мяне і цяпер яшчэ захавалася кніжка ТВТ». «Няўжо! Аж падскочыў я! Справа ў тым, што я даўно ўжо шукаў гэтую кніжку, каб зноў выдаць яе, але ніяк не мог знайсці, бо фашысты ў часе акупацыі знішчылі нашы бібліятэкі. І вось шчаслівы выпадак дапамагае!» Барыс Іванавіч крыху здзівіўся, што я так зацікавіўся гэтай кнігай, дастаў яе і падаў мне. Кніжка была такая патрапаная, што і захоўваць яе было не варта. Я сказаў гэта Барысу Івановичу. «Як же мне не захоўваць яе», – сказаў ён, – «калі тут пра мяне самога напісана. Глядзіце, нават у загалоўку, як Цыбук здабываў ачкі». «Так вы Цыбук», – прашаптаў я, ледзь-ледзь дыхаючы. «Ну, як бачыце», – адказаў ён, відаць, задаволены, што яго імя зрабіла такое моцнае ўражанне, а потым спытаў: «Няўжо вы так добра ведаеце і памятаеце гэтую кніжку?» «Ведаю». «Памятаю», – казаў я, перагортваючы старонкі, а сам думаў, ці сказаць зараз жа, чаму я памятаю, ці пачакаць яшчэ. Калі скажу, то яго адносіна да мяне зараз жа зменіцца. Лепш я параспытаю яго, пакуль ён не ведае, хто я такі. Што я яго не пазнаў, нічога дзіўнага няма. Паміж 12-гадовым і 27-гадовым чалавекам вельмі вялікая розніца. Ды яму, вядома, нялёгка было пазнаць чалавека, якога бачыў калісьці ў дзяцінстве раз ці два. Размаўляў я з ім, здаецца, толькі адзін раз, а ўсе звесткі сабраў ад іншых. «Ну, як вы лічыце, – сказаў я нарэшце, – ці правільна напісаў аўтар пра вас?» Ён усміхнуўся. «Ну, як вам сказаць? Увогуле правільна, а паасобку многа няправільнага. Вось, напрыклад, ён піша: што я быў нейкі пасіўны, безуважны, нічым не цікавіўся. Гэта аўтар выдумаў, ці яму хто няправільна сказаў. Мне здаецца, я заўсёды быў такім, як цяпер. Потым аўтар навыдумляў мне многа ачкоў, якіх я не зарабляў, і многа слоў, якіх я не казаў. А наконт вашага заўзятага палявання на ачкі, вось наконт рэестра. Цыбук шчыра засмяяўся. Хай, ну што тычыцца ачкоў, то я сапраўды ганяўся толькі за імі, і калі што рабіў, то толькі дзеля іх. І рэестр таксама мне выдалі. Я тады не ведаў, што яны з мяне жартуюць, але аўтар дадаў у гэтым рэестры добрую сотню ачкоў. Скажыце, а вы не крыўдзіцеся на яго, што ён сёе тое выдумаў? Не, усё ж такі, калі чытаеш кнігу, то гэты цыбук здаецца сімпатычным хлопчыкам. Чаго мне крыўдзіцца? Наадварот, я вельмі ўдзячны яму. А вы сустракаліся з аўтарам, гаварылі з ім? Ну, размаўляў з ім адзін раз, ён, здаецца, трохі нагадваў. Тут ён уважліва паглядзеў на мяне, а потым устаў. Выбачайце, а можа, гэта вы? Так, гэта я. Далейшае ўжо не цікава. Скажу толькі, што цыбук выручыў мяне і даў сваю кнігу. Значыцца, я не дарма турбаваўся, аддаючы яму столькі ўвагі ў сваёй кнізе. Яму ж за гэта я абяцаў некалькі экземпляраў новага выдання.